Ons erediens vanochtend word deur Dr. André Botma van ons tuine gemeente gelei. Ons toetrede lied is gesang 165, strofes 1 en 2.
Mag dit wat ons sê en dit wat ons doen toch vir u aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Dus en sisters, genade vir u en vrede van God ons Vader, van ons Here Jesus Christus en van die Heilige Gees. Amen.
God het ons met sy seun gegroet, laat ons met blydskap daarop antwoord met die sing van gesang 212, strofes 1, 2 en 3. ons bely ons geloof saam met die kerk van alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees, en 'n ewige lewe. Amen. Kom ons sing gesang 209, waarna u weer kan sit. Wet dien vir ons as die reël van ons dankbare lewe voor God. Kom ons luister volvuldig na die wet, soos wat Jesus dit opsom in Markus 12 vers 28 tot 31. Een van die skrifgeleerders het hulle hoor neer en het nader gestaan. Toe hy sien dat Jesus hulle 'n goeie antwoord gegee het, vra hy hom: "Wat is die heel grootste gebod?" Jesus antwoord hom: "Die eerste is, luister Israel, die Here ons God is die enigste Here. Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand en met al jou krag. Die tweede is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Geen ander gebod is groter as die twee nie." Kom ons sing gesang 238. Strofes 4 en 5.
Thank you.
Broers en susters, ons lees saam uit die woord van die Here, uit die Ou Testament, uit Jesaja 65 vanaf vers 13. Jesaja 65 vanaf vers 13. Daarom, so sê die Here my God, sal my dienaars genoeg hê om te eet. Maar julle sal honger ly. My dienaars sal genoeg hê om te drink, maar julle sal dors ly. My dienaars sal bly wees, maar julle sal teleurgestel staan. My dienaars sal jubel omdat dit met hulle goed gaan. Maar julle sal skreeu van pyn, julle sal huil van hartseer. Die wat ek uitverkies het, sal julle naam gebruik om mense mee te vervloek. Die Here my God sal julle ombring, maar aan die wat hom dien, gee hy 'n nuwe toekoms. Elkeen in die land wat om voorspoed bid, sal dit doen in die naam van die God wat getrou is, en elkeen in die land wat eed aflê, sal dit doen in die naam van die God wat getrou is. Die swaarkry van vroeër sal vergeet wees. Ek laat dit verdwyn. Ek gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde skep. Aan die wat daar nou is, sal daar nie meer gedink word nie. Hulle sal nie onthou word nie. Wees bly en jubel sonder ophou oor wat ek gaan skep. Ek gaan 'n Jerusalem skep wat vol blydskap is. Sy inwoners sal vreugde hê. Ek sal jubel oor Jerusalem. Ek sal bly wees oor my volk. Daar sal in Jerusalem nie meer iemand gehoor word wat huil of om hulp roep nie. Daar sal geen kind sterf wat maar 'n paar dae oud is nie en geen grysaard wat nie sy jare uitgeleef het nie. As iemand op 100 jarige leeftyd sterf, sal dit beskou word asof hy jonk gesterf het. As hy nie 100 word nie, sal hy beskou word as iemand wat vervloek is. Dan sal mense huise bou en self daarin woon. Hulle sal wingerde plant en self die druiwe eet. Hulle sal nie huise bou waarin ander sal woon nie. Hulle sal nie wingerde plant waarvan ander die druiwe sal eet nie. My volk sal oud word soos 'n boom. Die wat ek uitverkies het, sal self die vrug van hulle handewerk geniet. Hulle sal hulle nie te vergeefs vermoei nie. Hulle sal nie kinders hê vir wie daar rampe wag nie, want hulle sal 'n volk wees wat deur die Here geseën word, hulle en hulle afstammelinge. Voor hulle nog roep, sal ek antwoord. Terwyl hulle nog praat, sal ek hulle gebed verhoor. Die wolf en die lam sal saam wei. Die leeu sal strooi vreet soos 'n bees, en stof sal die kos van die slang wees. Op my heilige berg sal niks verkeerds gedoen word nie, niks vernietig word nie, sê die Here. Tot sover ons skriflesing, broeders en susters, gelukkig is elkeen wat luister na die woorde van die Here en wie daar volgens lewe. Kom ons sing nou voor die prediking, uit Gesang 509 verse 1, 2 en 4. Op berge en in dale en oral is my God, Waar ons ook telke male mag swerwe, daar is God. Waar ons gedagte swewe of stuig, ook daar is God. Omlaag en hoog verhewe, ja, oral is my God. Broers en susters, ons prediking handel oor die gedeelte wat ons hier gelees het. Met klem op die volgende woorde, die wolf en die lam sal saamwy. Dit is maar ons almal se gewoonte, broeders en susters, om so aan die begin van die nuwe jaar, wanneer die jaar draai, terug te kyk en vorentoe te kyk. En ons wonder. Daar is die wat lief is om voorspellings te maak. Ons ken hulle. En ons lees daarvan in die media, tydskrifte, en ons sien dit op televisie. Die dolosse word gegooi. Die berekenings is gewoonlik nie baie akkuraat nie. En toch word ons deur hierdie sogenaamde voorspellings opgeneem, omdat ons, alhoewel ons dit nie erken nie, ook somme maak. Somme maak in die sin ons wonder wat kom. Dit en dit het gebeur en op grond van dit en dit maak ons somme om te probeer bepaal waarheen dinge dalk miskien mag heen gaan. As ons toch maar net geweet het. Soms is ons dalk reg. so met 'n gelukskoot. Meestal verkeerd. Want hoe ouer jy word, hoe meer besef jy hoe onvoorspelbaar die lewe is. Ons kan dit bietjie anders stel. Besef 'n mens, die lewe is nie in jou hand nie. Ons kan somme maak, ons kan voorspellings maak, ons kan wik en weeg, maar ons besluit nou dit en môre verloop dinge eenvoudig net anders. Een ding meen, staan vas. Min van ons is opgewonde oor ons huidige omstandighede. En in daardie sin, dink ek, begroet ons die nuwe jaar almal met huiwering, en baie van ons, dink ek, eintlik met vrees. Dis letterlik donker om ons, ook figuurlik. Ons het nie krag nie, ons mense kry nie werk nie, finansieel sukkel baie van ons mense om op dreef te kom. Dis raap en skraap, meet en pas. En dit, broeders en susters, maak ons negatief. En dit het ook 'n invloed op ons geloof. Mense begin wonder of God nog daar is. Mense kom by jou en sê, ek bid, maar niks verander nie. Ek hoop en ek bly op my knieë, maar het lyk asof God van my vergeet het. As gevolg daarvan het baie mense God reeds achtergelaat. Ons sien dit, broeders en susters, die invloed wat die pandemie op geloofsgemeenskappe gehad het. Ek kan maar bietjie gaan navraag doen. En dit is nie net by ons nie, dis 'n algemene verskynsel, dat 'n groot deel van sogenaamde gelowiges net nie meer in 'n kerk kom nie. Ek praat nie eers van die wat die kerk in elk geval vaarwel geroep het nie. Ons mense het ongelowig geword, en baie van ons wat nog probeer koers hou, wonder of God nog kan ingryp en vir ons uitkoms kan gee. Die profeteboek, broeders en susters, word tradisioneel in 3 dele ingedeel. Hoofstuk 1 tot 39, 40, 55 en die res wat volg. Die eerste lot geskryf voor die ballingskap, die middelste deel tydens die ballingskap en die laaste deel na die ballingskap. Ons deel wat ons saam gelees het, kom dus uit die tyd na die ballingskap. Die ballingskap was 'n traumatiese ervaring vir die volk gewees. Amper soos die afgelope paar jare vir ons. Dit het hulle net soos vir ons met hulle geloof laat begin worstel. Hulle het begin vra. Een van die probleme waarmee hulle gesit het, is dat baie van die beloftes wat gemaak is vroeër in die boek nie gerealiseer het nie. En hier sit hierdie mense. Ek wil amper sê, in sak en as. Dis as te ware asof hulle soek na God en na die uitkoms wat beloof is dat hy vir hulle sou gee. En dit kom nie. Onthou broeders en susters, toe die volk of 'n gedeelte van die volk, almal is nie weggevoer nie, in ballingskap weggevoer is, verloor hulle hulle land en hulle is weg van die tempel. Probeer verstaan dat dit die land is wat God aan hulle beloof het en skielik word dit weggevat. Skielik is hulle nie meer by die tempel nie. Die tempel was vir hulle die simbool van die teenwoordigheid van God. Daar is God, kyk na die tempel en besef dat hy daar is, dat hy regeer. Weg van die land wat beloof is, weg van die tempel wat die simbool was van God, is saam met julle. Dan kom die profeet in hierdie gedeelte en hy doen twee dinge. Hy spreek eers 'n oordeel uit. Maar hy beloof ook uitkoms. God gaan ingryp. God gaan omstandighede verander. En hy beskryf hierdie tyd wat gaan kom, wanneer God gaan ingryp en omstandighede verander in beeldende taal. En hy beskryf dit in so 'n mate dat jy amper wil sê, dit is iets wat 'n mens skaars kan glo. Asof dit 'n droom is, beskryf hy hierdie uitkoms wat God uiteindelik toch sal gee. Wat sê hy? Daar gaan nie meer rampe wees nie. Julle huise gaan nie van julle af weggevat word nie. Julle gaan goeie oeste hê. Die rampe oor die oeste sal julle nie tref nie. En dan ons teksvers. Die wolf en die lam sal saam hy. Wat hy eintlik wil sê is, God gaan ingryp en 'n tyd vir julle gee wat amper onmoontlik klink. Want hoe wy die wolf en die lam dan toch saam? Dit kan nie. So wil hy sê, gaan God die onmoontlike vir julle gee. Dit wat jy nooit in jou wildste drome kom dink nie, dit wat geen mens kan verwag nie. God kan ingryp. God kan omstandighede verander op so 'n manier wat ons nooit verwag het nie. Ek dink, broeders en susters, dat ons so mismoedig geword het en dat ons, wat nog oorgebly het as gelowiges, ons dikwels so vaskyk teen ons eie swaar en omstandighede, soos iemand gesê het, dat ons nie meer opkyk na God toe nie. God is die God wat die onmoontlike moontlik kan maak. En in die Nuwe Testament word hierdie lyn deurgetrek van hierdie God wat die onmoontlike moontlik maak wanneer hy uiteindelik die dood oorwin. Wanneer God kom en sê, maar daar is geen groter mag as ek as God nie. Nie eers die dood nie. Die dood is vir ons die simbool wat dit van dit wat kom, wat alles tot niet maak, alles vernietig, ook vir my en jou, al ons drome. En wanneer God Jesus Christus uit die dood opwek, sê hy, nee, ek is God oor hierdie lewe en ook oor die dood. As God die dood oorwin, sê hy, ek het mag oor alles en almal. Dit wat julle gedink het onmoontlik is, maak ek moontlik. En ek dink, ons moet na hierdie God terugkeer. Die Nuwe Testament en die Ou Testament praat ook daaroor dat die mens se geloof soms getoets word, gelouter word. Kyk of jy jou geloof gaan behou wanneer moeilike en swaar tye kom. Maar sien broeders en susters, ek dink ons het 'n manier om nie na God te soek maar iets by God te soek. En as alles skielik nie meer so vir ons in plek val soos ons dit wil hê nie, dan is ons nie meer so gelukkig met die Here nie. Die vraag is of ons in sulke moeilike tye steeds ons geloof gaan behou. Steeds gaan besef, wie is God en wie is ek as mens. God het vir ons 'n nuttige gebruiksartikel geword. So, 'n stok waarop jy leun net wanneer jy hom nodig het. Jy dien God, sê die Bybel, in moeilike en in goeie tye. En dis die vraag. 1. Glo ons nog dat hierdie God vir ons die onmoontlike moontlik kan maak? Dat hierdie God wat ook die dood oorwin het, ons omstandighede kan verander ver bo verwagting. Hy kan, want hy is die God wat die dood oorwin het. Maar broeders en susters, 'n mens dien God nie om iets uit God te kry nie. Jy gee nie vir God iets en het dan 'n verwagting dat hy vir jou iets moet teruggee nie. Dit het ons nog altyd verkondig. Maar daar's 'n ander ding. Hoe op dese aarde bid jy tot God en verwag jy dat hy uitkoms moet gee as jy jou nie eers aan hierdie God steer nie? As hy nie eers vir jou saak maak in jou lewe nie. As jou diens aan God die een van oppervlakkige halfhartigheid is. Dit gaan nie daaroor om iets terug te kry nie. Maar hoe bid jy as jy nie jou lewe wy aan hierdie God nie? Ons moet terugkeer na God toe. Besef wie ons is en dat 'n mens elke dag uit hierdie God se hand leef. Daarom behoort daar by ons nederigheid en afhanklikheid te wees. Wanneer ons terugkeer na God, besef wie hy is, ons lewens aan hom wy, kan ons met oortuiging en eerlikheid begin bid. En dan kan ons weet en vertrou. By hierdie God is niks onmoontlik nie. Dan kan ons weet dat die wolf en die lam sal kan saamwy, omdat dit hierdie God is wat dit moontlik kan maak. Amen. Kom ons dank saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons kom in nederigheid na U toe, want ons besef wie ons is, sondaar mense. Ons kom en ons bely ons skuld en ons sonde voor U. Here, wees ons genadig. Ons bid vir die jaar wat voorlê. Neem ons by die hand, gee ons krag en genade, gee vir ons wysheid en insig, maar bo alles geloof. Help ons om ons lewens aan U te wy. Gee dat ons bietjie van onsself sal vergeet en besef wie U is, Here en God. Ons bid, o Vader, vir nederigheid teenoor U en teenoor mekaar. Ons dra hulle wie hartseer is aan U op. Ons dink aan hulle wat met onsekerheid saamleef. Skenk geloofsvertroue. Ons vra dit in die naam van ons Here Jesus Christus uit genade. Amen. Ons slotsang, gesang 281 verse 1, 2 en 3. Lei ons Here groot en magtig, U alleen ons hulp en krag. As die nag se kleed ons sluier, bly ons steeds U heil verwag. Gesang 281 verse 1, 2 en 3. Ontvang die seën van die Here en gaan heen in vrede. Die genade van ons Here, Jesus Christus, die liefde van God, die Vader, en die gemeenskap met die Heilige Gees, wees en bly met u almal. Amen.